blaðsíða 75. Megin vandinn var sá að Íslendingum gekk erfiðlega að taka verslunina í eigin hendur þrátt fyrir að þeir hefðu rétt til þess sem þegnar Danakonungs. Nokkrir reyndu að setja upp verslanir en þeim gekk yfirleitt illa að fóta sig í samkeppninni við danska kaupmenn. Það tók langan tíma fyrir Íslendinga að ná versluninni undir sig en það var staða Dana sterk þar sem þeir höfðu reynsluna og peningana. Íslendingar litu svo á að efnahagslegt ósjálfstæði héldi þjóðinni í fátækt auk þess sem þeir fengju of lítið af erlendum varningi fyrir útfluttar vörur.